Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda yo'l qoidasini buzgan haydovchilar va jarimalar saqlanuvchi elektron baza hakerlik hujumi natijasida o'chib ketgani haqida audiolar tarqalmoqda. Unda jarimalar bazasi o'chib ketgani uchun ko'chalarda reyd tadbirlarini o'tkazish ko'paygani aytilgan. Mazkur audio xabarlar yuzasidan izoh olish uchun Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux Yosif bilan bog'landik. U ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar asossiz ekanini ma'lum qildi. Mutlaqo bo'lmagan gap. Bugungi texnologik zamonda buning imkoni yo'q. Elektron baza bir emas, bir necha nusxada turli serverlarda saqlanadi, dedi Shohrux Yosif. Vazirlik vakili baza bloger va ijtimoiy tarmoqlarning faollari O'zbekiston Respublikasi jamoatchilik nazorati to'g'risidagi axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi hamda axborotlashtirish to'g'risidagi qonunlarni buzib, turli tekshirilmagan, noxolis va umuman yolg'on ma'lumotlarni tarqatishni davom etayotganini ta'kidladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.